Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Lauris Repša, traumatologs ortopēds, strādāja traumatoloģijas ortopēdijas slimnīcā, mugurkaulāja un locītavu ķirurģijas nodaļā. Akūtas sāpes ceļa locītavā. Ja ir notikusi trauma, ir kritiens, ceļa locītava sasista vai pamežģīta, jāsaprot, cik nopietna ir problēma. Ja cilvēks var piecelties, turpināt, iet ar sāpēm, maz ticams, ka locītavā ir noticis kaulu lūzums, ir mīksto audu bojājums. Turpretī, ja trauma ir tāda, ka pēc tam mēs nevaram ne piecelties, ne paiet, ne atspērties uz kāju, droši vien trauma ir pietiekami nopietna un tad neatliekamā kārtā ir jāvēršas tuvākajā traumpunktā. Tur jums veiks atbilstošas radioloģiskos izmeklējumus un nozīmēs turpmāko ārstēšanu. Ja cilvēks var piecelties, paiet, bet sāp, droši vien pareizākais būtu doties mājās, atpūsties, iedzet pretsāpju tableti, 2-3 dienas mierīgs režīms, tām sāpēm lēnām jāpaliek mazākā. Ja sāpes nemazinās, tad gan ir jāvēršās pēc palīdzības. Turpretī, ja trauma cilvēkam nav bijusi, bet sāpes ceļa locītavā ir vairāk vai mazāk izteiktas ilgstošajā un pēkšņi parādās stipras sāpes, uzņemšanas nodaļa nepalīdzēs. Tad ir jāvēršas ambulatori pie speciālista, kas specializējas ceļa locītavas problēmu ārstēšanā, jo tur ir nepieciešams veikt pavisam citus izmeklējumus un tās ārstēšanas metodes ir stipri savādākas. Tas būs traumatologs ortopēds, kurš specializējas šo problēmu ārstēšanā. Bet ja sāpes nenokā bez traumas parādās tik stipras, ka cilvēks vairs nav spējīgs iet, droši vien būtu labi vērsties tai pašā uzņemšanas nodaļā un mēģināt saprast, kas ir par iemeslu šādām sāpēm.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11:30.